Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Bugun yakshanba, Hijriy shamsi 1396-yil Murdod oyining 15-si. Hijriy qamari 1438-yil Zilqada oyining 13-si va milodiy hisob bilan 2017-yil avgust oyining 6-kunidir. Bundan 672 yil oldin Hijriy qamari 766-yil Zilqada oyining 13-sida Qutbiddin Muhammad bin Muhammad Roziy vafot etdi. U Ray shahrining atrofida joylashgan Varominda dunyoga keldi va u yerda katta bo'lib balog'atga yetgani bois Roziy nomi bilan shohrat topdi. Qutbiddin Alloma Heliyning eng mashhur shogirdlaridan edi. Qutbiddin Roziy bir necha muddat davomida Sulton Abu Said va uning vaziri Xoja G'iyosiddin Muhammadning xizmatida bo'ldi va ikkita kitob, ya'ni Sharhi Shamsiya va Sharhi Matoli kitoblarini vazir nomiga atab yozdi. Sulton Abu Said o'limidan keyin u Shomga bordi va Dimish shahrida dunyodan o'tdi. Qutbiddin Muhammad bin Muhammad Roziy Shahidi Avvalning ustodi edi. Shahidi Avval u haqida shunday fikr bildiradi. U ilm va adabiyotning buzurg'onlari orasida katta hurmat va ehtirom qozongan edi va mantiq, hikmat va adabiy ilmlarda o'z zamonining eng yirik va mashhur donishmandlariga aylandi. U chuqurligi ko'rinmaydigan bir dengizga o'xshaydi. Bundan 72 yil oldin milodiy 1945-yil avgust oyining 6-sida 2-chi jahon urushining oxirgi kunlarida Amerika jahonda birinchilardan bo'lib Xirosima shahrini atom bombasi bilan bombardimon qilib, ushbu shahrni vayronaga aylantirdi. Bu bomba 2000 tonna TNT portlovchi moddasi bilan to'g'ri keladigan qudratga ega edi. Bu bombardimon qilish natijasida 90 ming kishi halok bo'lishdi va 75 ming kishi esa yarador bo'lishdi. Bu hodisa shunday holda amalga oshirildiki, Xirosima shahrini vayronaga aylantirgan bu bombardimonning halokatli ta'siri haligacha davom etmoqda. Amerika Xirosima shahrini bombardimon qilishidan ko'p vaqt o'tmasdan Yaponiyaning boshqa shaharlaridan biri bo'lgan Nagasaki shahrini bombardimon qildi. Bu bombardimonlar natijasida Yaponiya Amerikaga taslim bo'ldi. Urush tarixida eng fojiali va eng katta jinoyat hisoblanmish Nagasaki va Xirosimaning bombardimon qilish hodisasi shuni ko'rsatdiki, atom aslahasi Amerika kabi zo'ravon qudratlarning qo'lidadir. Shu sababdan bu qurol yaroqlar ustidan nazorat va kontrol qilish va uni oxiri nobud qilish dunyoning xavfsizligi uchun zaruriy masala hisoblanadi. Bundan 29 yil muqaddam, Hijriy shamsi 1367-yil Murdod oyining 15-sida Iroqning sobiq diktatori Saddam Hussein Eron bilan otash kesimini to'xtatish masalasini qabul qilishga majbur bo'ldi. Ikki tomonning otash kesimini to'xtatishga kafolat beradigan xavfsizlik kengashining 598-chi rezolyutsiyasini Hijriy shamsi 1367-yil Tir oyining 27-sida Eron tomonidan qabul qilinishi natijasida harbiy to'qnashuvlar oxiriga yetadi deb kutilgan edi. Ammo Saddam bir necha kundan keyin Eron sarzaminiga qarshi keng ko'lamli o'z hujumini boshladi. Ammo Eron harbiylarining jasorat va shujoat ko'rsatishlari sababli mag'lubiyatga uchradi. Bir necha vaqtdan keyin Iroq bas rejimi ushbu mamlakatda bo'lgan Eron muxoliflarini jihozlantirib, Eronga qarshi hujum qilishga tashviq etdi. Ammo bu hujum ham muvaffaqiyatsizlikka yuzma-yuz bo'ldi. Oxiri Saddam Hussein Eronga qarshi 8 yillik urushni yuklatishi hamda Iroq va Eronning xalqiga katta zarar yetkazganidan keyin o'z maqsadiga erisha olmadi. Shu sababdan otash kesimini qabul qilishga majbur bo'ldi. Bu otash kesimi esa 2 haftadan keyin rasmiy ravishda ijro etildi.